Babostak eta berrogeta bat minutu ditugu eta aurrera jarraituko dugu. Lehen aurreratu dizuegun bezala, Gasteiz aldera begira jarriko gara datozen minutuetan, izan ere Gazte Emantzipaziorako Sareak, GESek, agerraldia egin du gaur arratsaldean, orain bukatu berri duten agerraldia, Eusko Jaurlaritzaren aurrean, hainbat salaketa dituzte, etxebizitza problematikaren aurrean, instituzioei ere hainbat salaketa egin diete, haien tartean, Eusko Jaurlaritzaren Gaztelagun programa sartzen da, eta guztionen berri izango dugu esan bezala jarraian, eta horretarako Gazte Emantzipaziorako Sareko edo GES deitzen den GESeko kide bat dugu telefonaren bestaldean. Maialen, arratsaldeon, zen moduz?
Arratsaldeon, ondo.
Bueno, Maialen, aipatu dugu, bukatu berri, Eusko Jaurlaritzaren aurrean egin duzuen agerraldia, baina lehenik eta behin, Gazte Emantzipaziorako Sarearen berri jakin nahiko genuke, izan ere, duela bi urte inguru edo sortutako taldea da, baina, azalduko diguzuzu, kontatuko diguzu, zer den GES, nola sortu zen?
Gazte Emantzipaziorako Sarea, Gasteizko sare bada, sare erdi, sare eragile bada, duela urte bete pasatu sortu genuen, eta bi helbururekin sortu zen GES. Batetik, etxebizitza problematika gazteok nola pairatzen dugun salatzeko, ez gazte perspektiba batetik etxebizitza problematika salatzeko, eta bestetik etxebizitza ereduari alternatiba bat emateko, eta horretarako bi helburu horietarako okupazioa erabili dugu gure tresna bezala, eta hori izan da GESen oinarria. Batetik bai etxebizitza problematika salatzeko, eta bestetik etxebizitza ereduari alternatiba bezala.
Maialen, aipatu duzu okupazioa izan dela erabilitako tresna azken urte eta piku honetan, erabili duzue eta izan dira Gasteizen bloke okupatuak.
Gasteizen egia da, beti egon dela horrelako esperientzia okupa bat, eta esperientzia eta kasu ezberdinak, bai Aldezarrean, Errekale horren, hor daukagu gaztetxea referente handia, eta Aldezarretik hain ezagunak ez diren beste esperientzia batzuk, ez? Eta guk ere ikusten gona, pizka zaretze bat ematearen beharra. Eta hori jada existitzen zen, ez? Ez dugu esan dugu izan garenik abaz bat duguna, baina hori zaretzaren beharra ikusten gona, eta horregatik ere sortu zen, eta sorreratik bai eman direla hainbat okupazio Gasteizen, bai Aldezarrean, zein beste auzo batzuetan ere. Duela urte bete ona.
Gero hitze egingo dugu honi buruz, joan den astean edo aste honetan okerrezpanago jakin dugu bloke hoietako bat desalojo arriskuan dagoela, baina ondoren hartuko dugu tartea horri buruz hitz egiteko. Maialen, bi helburu nagusi aipatu dituzu GESen baitan, etxebizitza problematikaren lanketa egitea eta etxebizitza ereduari alternatibak eskaintzea. Etxebizitza problematikari begira jarri nahiko nuke, zein irakurketa egiten duzu GESetik zuek Gazte Emantzipazio Saretik etxebizitzaren problematikaren inguruan?
Egia da urte honetan zentratu garela batez ere bai salaketa, baina batez ere alternatibaren alor horretan, eta orain bai ikusten dugula pizka bat salaketa espazio horretan, ez, jardungo dugula gehiago. Eta hor bai ikusten dugu gaur egun naiz eta gure buruetan edo ikasia daukagun etxebizitza eskubidea dela eta guztiok euki berko genukela sarbidea etxebizitza batera, ba ikusten dugu egun luxua dela, negozioa dela, eta dirutak ordaindu behar direla, bai alokairuan bizitzeko zein etxebizitza erosteko. Eta gainera, gazteok hor, oraindik ere oztopo handiagoa ditugula, ez? Azkenean gu garela merkatu handi honen hartzaile nagusienetakoak, ez? Adin honetan emantzipatzen garelako, eta hor, oztopo handia ditugula, ez? Gazteok orohar, badakigu zelako lan kontraktua ditugun baldin baditugu, ez? Eta zelako orokorrean prekarietatean bizi garen. Eta horren aurrean, etxebizitza merkatuan sartzea, ezinezko egiten zaigula. Hori da pizka bat egiten dugun irakurketa orokorra.
Motzean eginda izan behar da gaurkoan, irratian ez daukagulako denbora gehiago orako, baina bueno, behintzat ja jarrita testu inguruan, ez? GES zer den, nola sortu zen, zertarako sortu zen dakigun honetan, Maialen aipatu dugulen Eusko Jaurlaritza aurrean egin duzuela agerraldia gaur bertan, gaur arratsaldean bertan, zergatik agerraldia, zergatik Eusko Jaurlaritzan?
Bueno, ba, ikusten dugu azkenan instituzio publikoek negozioren sustengatzen dutela eta horren adibide argia da duela hilabete inguru Eusko Jaurlaritzak aditzera eman zuen diru laguntza berria, Gaztelagun izenekoa. Laguntza honen bidez, berez, berai esaltzen dute gazteoi alokairua horrein lagunduko digutela, ez? Baina azkenean, ba, guk ikusten dugu partxe hutsa dela, ez? Batetik laguntza eskuratzea ere zaila izango delako, ze beti, bueno, baldintza batzuk eskatzen dituzte, soldata erregularra, kontratua, ba hori, esan bezala gazte askok ez daukaguna, eta gero, ba hori, azken finean partxe bat besterik ez dela, ez? Guk salatzen dugun etxe bizitza negozio hori deus estatetik urrun dago, hau susten batzen du, azkenan alokairuen bidez, ba espekulazio hori mantentzen duelako.
Bueno, Eusko Jaurlaritzaren plan honi, Gaztelagun programa honi salaketa egin diozue, baina oker espanago beste instituzio batzuei ere salaketa egiten diezue.
Bai, hala da, taldena aipatu duzun bezala, ez? Gasteizen badago udaletxearen enpresa sasi publiko pribatu bat, Enzantze 21, eta bueno, hauek, bueno, etxe bizitza kudeatzen dituzte udaletxearenak eta bazeukaten ere duela 7 urte martxan jarri zuten alokairu sozialerako programa bat, hiru blokekin, alde zaharrean, berritu zituzten etxeak, baina utzik egon dira eta zozketa natera gabe edo zozketa hoiek bultzatu gabe. Orduan, bai duela urte bete okupatu ziren etxe bizitza hoiek, lortu zen gazteontzako berez ustez izan behar zena gazteontzako izatea, eta orain lehen esan duzun bezala, hoietako bloke bat desalojo arriskuan dago.
Sartuko gara orain ondiru itzen baldin bazaizu desalojo arrisku horretan duela gutxi, duela egun gutxi jakin genuelako, ba bueno, Gasteizko aldezarreko pintoreria kaleko bloke okupatua desalojo arriskuan dagoela, Maialen.
Bai, duela hori izan bezala, duela gutxi jakin izan genuen eta egun batetik bestera desalojatua izan daiteke, hor bai. Esatea, ba, ez dela kasualitatea, justo bloke hori beraiek guri lapurtu izana, ze bloke hori orain salmentan atera nahi dute, izan zen diru publikoarekin berritutako blokea, supuestamente alokairu sozialerako atera zena, eta orain salmentan aterako dute, eta justo ba, hor dauden gaztea botan nahi dituzte.
Beraz, egun hauetan alerta egongo sarete ere, bloke honekin zer gertatuko den jakiteko.
Bai, hori da, gu ba gaude zain aber zer gertatuko den. Imaginatzen dugu egun hauetan emango dela desalojoa, beraz bai egiten diogu deia Gasteizko bizilagunei adi egoteko. Eta hori ze, bueno, guk esatea, naiz eta jarraituko dugula etxe bizitza gati borrokatzen, bai okupatzen, zein beste dinamika batzuekin, así que animatzen ditugu gazte guztiak.
Ba, Maialen, amaita horretik, ezagite, azken konturen bat aipatu nahiko bazenu, ba, mentxe, utziko izu mikrofona zabalik.
Bale, ba, hori, oraintxe esan dakoa, adi egotea desalojo deiari, eta bai animatzea gazte guztioi, bai okupatzera eta baita ere, ba, azkenean etxe bizitza politika eta negozio hau salatzera, ez? Ba, askotan hori ere ez dugula egiten eta orokorrean oso normalizatua daukagula gure bizitzaren zentroa ikutzen duen merkatu hau.
Bueno, ba, mezu horrekin amaituko dugu gaurko elkarrizketa hau. Maialen gazte emantzipaziorako sareko kidea, eskerrik asko zebrabideara kontu guzti hauek hurbiltzeagatik eta gaurko agerraldiaren berri ere emateagatik. Egongo gara, ba, bueno, jarraituko dugu gertutik Pinto kaleko bloke horren egoera zein izango den eta desalojoaren nondik norakoak zeintzuk izango diren. Egingo dugu jarrepena zebrabideatik ere, beraz esan bezala, eskerrik asko eta hurrengo arte, Maialen.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.